Welcome to the Voice of America in Georgian.
Самом მშვიდობის ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან საუბრობს ანა კალანდაძე. ტრამპის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებს. რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტ ასადს ცირის მომავალში არანაირი როლი არ აქვს. კატალონიის ლიდერი ავტონომიის გაუქმებასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ეს კრიზისს გაახმოვებს. რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან? რა დავინახეთ და რა ვისწავლეთ მისგან? ამის შესახებ ნინო დალაქიშვილი საუბრობს. რა როლს თამაშობს რუსეთი ამერიკა-ირანის ურთიერთობაში და ზოგადად რეგიონში, სადაც მიიჩნევენ, რომ ირანი, თურქეთი, საუდის არაბეთი ერთმანეთს სტრატეგიულ მეტოქეებად აღიქვამენ? ცოტა ხნის წინ ანა ბორჩევსკას ვესაუბრეთ, ექსპერტს ვაშინგტონის ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტიდან. ამ თემებზე რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს ოპიოიდების კრიზისზე გააკეთებს მოხსენებას. რამდენიმე წუთში მოსალოდნელია, რომ ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებს. ოპიოიდების მოხმარებით შეერთებულ შტატებში დღეში საშუალოდ 175 ადამიანი იღუპება. როგორც ჟურნალისტებს ადმინისტრაციის მაღალ შინოსნება განუმარტეს, პრეზიდენტის ინიციატივა შტატებს ფინანსების გამოყენებაში მეტ მოქნილობას მიანიჭებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს და მის ოჯახს სირიის მომავალში არანაირი როლი არ აქვთ. ტილერსონმა ეს განცხადება ჟენევაში გაეროს წარმომადგენელთან სირიაში სტეფან დე მისტურასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და დასძინა, რომ გასარკვევია, თუ როგორ მოხდება ასადის ჩამოშორება, თუმცა მისი მმართველობა დასასრულს უახლოვდება. კატალონიის პრეზიდენტი კარლეს პუიგდემონტი ამბობს, რომ ესპანეთის მთავრობა კატალონიის რეგიონში შექმნილ კრიზისს გააღრმავებს, თუკი რეგიონს ავტონომიას ჩამოართმევს. სენატისადმი მიწერილ ღია წერილში მან თქვა, რომ კატალონიელი ხალხისთვის პირდაპირი და დაუყოვნებელი შედეგის მომტანი ნაბიჯების გადადგმა უნდა დაიწყოს. კატალონიის სენატმა ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰეიდერ ალაბადი ქურთისტანის ლიდერების წინადადებას არ ეთანხმება. ქურთისტანის ლიდერებმა ერაყის მთავრობას დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის შედეგების გაყინვა და სანაცვლო დიალოგში ჩართვა შესთავაზეს, რაზეც ერაყის მთავრობა უარს აცხადებს. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ერაყის პრემიერი ამბობს, რომ ის მხოლოდ რეფერენდუმის შედეგების გაუქმებაზეა ორიენტირებული. და ბოლოს, ტაივანის პრეზიდენტი ჩინეთს მრავალწლიანი დაძაბულობის დასრულებისკენ მოუწოდებს. დღეს ტაიპეიში ცაი ვეი ინვენმა განაცხადა, რომ ჩინეთის ბოლო პარტიის ყრილობა მხარეებს საშუალებას აძლევს აქამდე არსებული დაძაბულობა სამუდამოდ დაძლიონ. რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან? ნინო დალაქშულს მოუსმინოთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა საქართველოში ჩაიარა. საკრებულოები აირჩა და მერების ვინაობა გამოვლინდა. მიუხედავად ამისა, დამკვირვებლები ამბობენ, რომ თვითმმართველობის იდეა საზოგადოებისთვის ბუნდოვანია. რა გვასწავლა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა? ამის თაობაზე ამერიკის ხმამ რამდენიმე რესპონდენტი ჩააწერა. საია, რომელიც საქართველოში არჩევნებზე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოცდილი დამკვირვებელია, ამჯერადაც სრულიად მობილიზებული იყო. საიას ხელმძღვანელი ანა ნაცულიშვილი ამერიკის ხმასთან საუბრისას რამდენიმე მნიშვნელოვან დაკვირვებას გვიზიარებს.
საჩვენებს იმას, რომ ადამიანებისთვის თვითმართველობის იდეა მაინც კვლავ არის ბუნდოვანი. იმიტომ რომ იდეაში დემოკრატიულ და დეცენტრალიზებულ ქვეყანაში ამომრჩეველი პროაქტიური უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე. ვიდრე მაგალითად საპარლამენტოზე, იმიტომ რომ ადგილობრივი პრობლემები, რომელიც დღეს მოსახლეობას ძალიან აწუხებს, არის ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია მათი გადაჭრა. ამიტომ ჩვენთან ადგილობრივი თვითმართველობა რომ კარგად ეფექტურად მუშაობდეს და რეალურად ემსახურებოდეს ადგილებზე ხალხის საჭიროებების მოგვარებას, დაგმოვლია რომ მეტი აქტიურობა იქნებოდა მომხრალი წესი. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითმართველობის იდეა საჭიროებს გაძლიერებას და განვითარებას ამ ქვეყანაში, თუ მისცემენ მას ამის შესაძლებლობას.
2017 წლის თვითმართველობის არჩევნებმა აჩვენა, რომ მოქალაქეების ნების კონტროლის მცდელობას კვლავ აქვს ადგილი, მხოლოდ სახეცვლილი ფორმით. საიას ხელმძღვანელი მოწყვლა ჯგუფებად გამოყოფს საჯარო მოხელეებსაც, რომელთა ნებაზე ზემოქმედებასაც ადგილი აქვს ხელისუფლებისგან.
განსაკუთრებით საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანები, ადამიანები, რომელთა კანონთან რაღაც პრობლემა ქონდათ, ან საცხობა ცენერები და ასე შემდეგ, რომლებზე ზემოქმედება არ არის იდენად რთული, თვითონ, მაგრამ კიდე დაადასტურა მარჩევნებს. ერთი არის, რომ ვიღაცას ცდილობს ამომრჩევლის ნების გაკონტროლებას, მეორეა, რომ ამომრჩევლის ნაწილი ექვემდებარება ამ კონტროლს. საჯარო უფლებას გაკონტროლება იქნება ეს ხავინმე, რომ აი ეს საკონტროლო. ეს დამანახა, რომ ეს კვლავ პრობლემაა ჩვენთან. ეს ძალიან მასშტაბური თემა არის და არჩევნების გამცდარი თემა არის, ზოგადად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას არჩევნებს ეხმიანება.
თვითმართველობის იდეა, რომ ბუნდოვანია ამომრჩევლების დიდი ნაწილისთვის და ამით შეიძლება აიხსნას დაბალი აქტიობა და მოქალაქეთა ნაკლები ინტერესი არჩევნებში მონაწილეობის მიმართ, ამას მხოლოდ საიაში არ აფიქსირებენ. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს.
რა ასევე ახალი იყო, რომ არჩევნები დღეს არჩევნულ ბუნებზე ხდებოდა, მოსული ამჩევლის არაღრიცხვა და ახალი მეთოდით, ანუ ადვეთ მუნიციპალიტეტი იქნებ, ესე იგი წოდებული კოორდინატორები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ხალხის პოზიციებიდან ახლა უკვე უნიში გეთება პოლიციაზე უბედი და გასაჭირო პრობლემური იყო ეს საკითხი, ვიდრე სხვა დროს იყო. ანუ გარეგნობა არ იყო დედაცაცია მომნო, ალბათ აუმჩევისთვის, მაგრამ შინით გასაჭირო პრობლემური იყო, იმიტომ რომ პირდაპირზე ზომა იყო ფაქტობრივად აუმჩეველზე და მეორე პერსონალური აღწერების გამჟღავნების შეგროვების საფრთხე.
ცესკოს ცნობით 3,450,123 ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა 1,570,563 ადამიანმა მიიღო. გამოიკვეთა შედარებით აქტიური და პასიური რეგიონებიც. ამ თვალსაზრისით ლიდერობენ ქვემო და შიდა ქართლი 40-51%-იანი მაჩვენებლით. ყველაზე მოტივირებული ამომრჩეველი კი რაჭა ლეჩხუმში იყო, სადაც მოსახლეობის 60%-მა გამოხატა საკუთარი ნება. წლევანდელ თვითმართველობის არჩევნებს ორი ერთი ხმით გამარჯვებული კანდიდატი ჰყავს. ერთი ზემოთხსენებული თამაზ მეჭიაურია თიანეთში, მეორე კი მაჟორიტარი მესტიაში ლერი კვიციანი. მათი ოპონენტები არჩევნებზე ქართულ ოცნებას წარმოადგენდნენ. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. რა როლს თამაშობს რუსეთი ამერიკა-ირანის ურთიერთობაში და ზოგადად რეგიონში, სადაც ირანი, თურქეთი და საუდის არაბეთი ერთმანეთს სტრატეგიულ მეტოქეებად მიიჩნევენ? ჩვენ ვესაუბრეთ ექსპერტს ანა ბორჩევსკაეს, რომელიც ვაშინგტონის ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტში მოღვაწეობს.
ანა, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორ აფასებთ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ირანის ბირთვული შეთანხმების სერტიფიცირებაზე უარეს თქმას? მოგეხსენებათ, ეს ნაბიჯი ოფიციალურმა მოსკოვმა უკვე გააკრიტიკა.
Well, the Russian reaction was pretty typical.
რუსეთის რეაქცია ტიპიური იყო და მასში გასაკვირი არაფერი ყოფილა. განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე რიპკოვმა გააკეთა და ფაქტობრივად სტანდარტული ტექსტი გაავრცელა, რომ რუსეთს არ ესმის, რატომ არ მოახდინა პრეზიდენტმა ტრამპმა სერტიფიცირება, როცა ირანი ხელშეკრულებას პირნათლა დასრულებს. ეს საკმაოდ რბილი განცხადება იყო, რადგან ის მინისტრის მოადგილის დონეზე გაკეთდა. თვითონ ხელშეკრულებას რაც შეეხება, ის რუსეთს ძალიან აწყობს. ხელშეკრულებით თეირანს სანქციები მოეხსნა, რუსეთს კი ირანთან ვაჭრობის გაზრდა სურდა. შეთანხმებაზე მელანი შემშრალიც არ იყო, რომ რუსეთმა ვაჭრობის გაზრდა დაიწყო. ამასთან მოსკოვის საკუთარი დიპლომატიური ძალის გაზრდასაც ცდილობს.
თქვენი აზრით, შეგვიძლია იმის დავშვება, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ბირთვულ შეთანხმებას ბერკეტად იყენებს პარტნიორებისგან, ან თუნდაც ირანისგან სხვა სფეროებში კომპრომისის მისაღებად?
გასაკვირი არ არის, რომ პრეზიდენტ მოქმედმა ტრამპმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან ის უკვე დიდი ხანია ამ შეთანხმებას მკაცრად აკრიტიკებს. ბერკეტად გამოყენებას რაც შეეხება, არ არის გამორიცხული, რომ პრეზიდენტი ამას შესაძლებლობა დაფასებდეს იმისთვის, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს შეთანხმების პირობების გამკაცრებისკენ უბიძგოს.
And you sort of touched upon this.
Რას წარმოადგენს ეს შეთანხმება რუსეთისთვის? როგორ შეაფასებდით მას, როგორც გამოწვევას თუ როგორც შესაძლებლობას?
რუსეთისთვის ირანთან შეთანხმების მიღწევა უდაოდ შესაძლებლობა იყო. მახსოვს, ორი წლის წინ დასავლეთში ოფიციალური პირები ამბობდნენ, რამდენად კარგად თანამშრომლობდა მათთან მოსკოვი. რუსეთს ეს დასავლეთისთვის არ გაუკეთებია. გახსოვთ, ალბათ მოსკოვმა ირანს S-300 ტიპის რაკეტები მალევე მიყიდა, რაც ირანისთვის სანქციების მოხსნამდე წლების მანძილზე გაყინული შეთანხმება იყო. ზოგადად, მათი ურთიერთობა ძლიერდება და ეს ადვილად შეიმჩნევა არამხოლოდ სამხედრო სფეროში, არამედ ეკონომიკაშიც.
You mentioned S-300.
თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთმა ირანს S-300 ტიპის რაკეტები მიყიდა, მაგრამ ასევე მოგეხსენებათ, მალევე საუდის არაბეთს და თურქეთს S-400 მიყიდა. ეს სამი ქვეყანა ერთმანეთს სტრატეგიულ მეტოქე დაღიქვამს. სამივესთვის იარაღის მიყიდვით, რუსეთი ხომ არ ცდილობს მათ შორის დაძაბულობის გაღრმავებას? როგორ ფიქრობთ თქვენ? როგორ ხედავს რუსეთი საკუთარ თავს ამ სამკუთხედის შუაში?
ეს რუსეთის სტანდარტული მოქმედებაა, რომელიც კრემლის სახელმძღვანელო პრინციპებს კარგად წარმოაჩენს. ერთის მხრივ, სუნიტებთან კეთილგანწყობის გამოჩენა პუტინს საშუალებას აძლევს შეეწინააღმდეგოს შეხედულებას, რომ ის ზედმეტადაა შიიტების მხარეს. ბოლო წლებში რუსეთის მხრიდან შიიტი მუსლიმების მხარდაჭერის ტენდენცია გამოიკვეთა. ყველასთან მეგობრული ურთიერთობა ზედაპირულად მაინც ქმნის ობიექტურობის და ბალანსის შთაბეჭდილებას.
სექტემბრის ბოლოს პუტინი ანკარაში ერდოღანს ეწვია. ერთ კვირაში მოსკოვში საუდის არაბეთის მეფე ისტორიული ვიზიტით ჩავიდა. წლის ბოლომდე პუტინი თეირანს ეწვევა. რას უკავშირებთ ამ ვიზიტებს? თქვენი აზრით, რისი მიღწევა სურთ რუსეთთან ამ ქვეყნებს?
მართალი ხართ, საუდის არაბეთის მონარქი რუსეთს პირველად ეწვია. მათი მხრიდან ეს რუსეთის გავლენის აღიარება და იმის დემონსტრირებაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მეფეს ეს არ მოსწონდეს, პუტინთან კარგი ურთიერთობა სამეფოს ინტერესებში შედის. რუსეთის მხრიდან კი რამდენიმე რამ ხდება. კრემლი ნულოვანი ჯამის თამაშს თამაშობს, ანუ მათი აზრით რუსეთი გამარჯვებული ვერ იქნება, თუ ამერიკა არ დამარცხდა. ცივი ომის დროიდან დღემდე კრემლი ამერიკის მოკავშირეების თავის მხარეს გადაბირებას ცდილობს. სუნიტები ტრადიციულად დასავლეთის პარტნიორები არიან და ამიტომაცაა ასეთი საყურადღებო საუდის არაბეთის მოქმედება.
რუსეთსა და ირანს შორის დაპირისპირების გაჩენის საბაბს ხედავთ, განსაკუთრებით სირიის ომის შემდეგ.
სხვადასხვა მოსაზრების ქონა ამ ეტაპზე მათ შორის ტაქტიკურ განსხვავებებზე მიუთითებს. უთანხმოება ბევრ საკითხში აქვთ სირიასთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოსკოვს და თეირანს ამერიკის წინააღმდეგ გაერთიანება და ახლო აღმოსავლეთში დასავლეთის როლის შესუსტება სურთ. ამ მიზნის მისაღწევად ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ისინი ვფიქრობ ერთმანეთს ბევრ ამას დაუთმობენ. ახლა საუბარი იმაზეა, თუ ვინ მოიპოვებს გავლენას სირიაზე ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შემდეგ.
ამ ყველაფრის ფონზე, როცა ცხადად ხედავთ ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის ცვლას, სათხედავთ შეერთებული შტატების როლს.
შეერთებული შტატების როლი ამ რეგიონში მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს. დღეს მიმდინარე მოვლენები ნაწილობრივ ამერიკის და დასავლეთის პასიურობას უკავშირდება, რაც წლების მანძილზე გრძელდებოდა. ხედავთ, რა მოიტანა ამან შედეგად. იქ, სადაც ამერიკა არ აქტიურობს, რუსეთი ვაკუუმს ავსებს. ამიტომ შეერთებული შტატები მნიშვნელოვნად უნდა გააქტიურდეს.
ამერიკის ხმის დღევანდელ გადაცემას დავასრულებთ გრემის დაჯილდოებისთვის ნომინირებული ჯაზის კომპოზიტორის და პიანისტის ვიჟე აერის კომპოზიციით. მას დღეს 46 წელი შეუსრულდა. ჩვენი პროგრამების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყების პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს, ტივი პირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishma. შემოგვიერთეთ ინსტაგრამზე ან ფეისბუქში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ანა კალანდაძე მუშაობდა, პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭავჭანიძე, ხმის ოპერატორი კი ვოიტეხ ზორნიაკი გახლდათ. ხვალამდე გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.